Please.
Dragi naši spremljevalci, drage naše spremljevalke, lepo zdrav v tokratnem podcastu, ki ga na naši hiši pripravljamo enkrat mesečno po objavi rezultatov javnomnenjske ankete, ki jo za našo hišo pripravlja Inštitut Mediana. In ta mesec je bila anketa še posebej bogata, merili smo namreč seveda tudi v tri pred prihajajočimi evropskimi volitvami in pa referendumi. In kakšno bomo na to temo danes povedali tukaj v našem studiju? Z mano sta novinarska kolega Rok Kajzer, urednik večerove priloge v soboto.
Zdravo.
In pa novinarski kolega Žiga Bonča iz naše hiše. Lep pozdrav, Rok se je pripeljal iz Maribora, za kar se najlepše zahvaljujem. No, Žiga pa res ni rabo daleč, ne? Ampak gremo kar in medija sres, pa morda, čeprav sem pač omenila seveda evropske volitve, ki se bližajo in tudi sama kampanja je več kot očitno na vrhuncu. Če morda pogledamo najprej malo splošni utrip, ki smo ga pokazali včeraj. Morda najbolj izrazito se nekako kaže padec odstotnih točk največje opozicijske stranke, ki je že nekaj mesecev tudi pač na prvem mestu. In pa hkrati tudi manjšanje razlike do druge, torej vladne stranke Gibanje Svoboda. Kaj se tu pravzaprav dogaja, Rok Brdar?
Ne vem, po mojem mnenju smo priča enemu, bom rekel, ne toliko pretresljivemu gibanju, ampak vidi se, da se dejansko te evropske volitve, ki so sicer načeloma slovenske volitve, so nekoliko otojene od njih, se vseeno vidi to zagrevanje pred dnevom D. Jaz mislim, da se v volivcih seveda tudi mogoče malo vzbuja predvoljivno vzdušje izpred zadnjih parlamentarnih volitev ali pa mogoče tudi referendumi, ki so imeli takrat, bi lahko rečemo, skoraj rekordno udeležbo. Zdi se mi, da je to mogoče začetek nekega razmisleka, vseeno vemo, da se te evropske volitve vseeno neko ogrevanje pred naslednjimi državnozborskimi volitvami in se mi zdi, da je mogoče res to en začetek ogrevanja volilnega telesa, ne? Zato se mi tudi zdi, da je mogoče ta dvig pri stranki Svoboda, da je ta dvig posledica predvsem tega in mogoče tudi po drugi strani, da volivci recimo leve sredine nimajo na svojem polu nekega izrazitega favorita. SD je zelo oslabljena zaradi afere Litostrojska, potem imamo te manjše stranke, kot je Vesna, ki se ponavadi zbudijo tik pred volitvami in enostavno se mogoče volivci niti ne povežejo toliko z njimi.
Žiga, se strinjaš?
Pa ja, bi se kar strinjal s tem. Se mi zdi, da se je pač v tem predvolilnem obdobju ta bazen strank povečal in lahko bi temu pripisali to neko porazdelitev glasov med strankami in pa se delo se mislim, da prenesel tudi med neopredeljene in tiste, ki nobenemu od naštetih ne bi dal svojega glasu. V tem vidim neko, recimo temu, predvolilno dogajanje. Je pa res, da sta bila v zadnjem tednu dva zanimiva momenta, vsebinska. Ne bi pa še upal govoriti o tem, da je res to vplivalo na ta rezultat, bo pa zanimivo, če se bo ta trend nadaljeval. To sta bila pravzaprav dogajanje okrog Palestine, tu bi izpostavil pri SDS-u Karin Planinšek, ki je v intervjuju javno povedala, da pravzaprav podpira sankcije proti Izraelu in jaz temu ne bi rekel lapsus, ker je pač svojo misel argumentirala, prej bi rekel, da je, kot temu reče Anže Logar, uporabljala svojo glavo. In se mi zdi, da je ta razmislek tudi prisoten v največji opozicijski stranki, recimo, da imamo dva argumenta za to. Prva je ta, da recimo ameriški republikanci so bili zelo razdeljeni, kar se tiče glasovanja o podpori Ukrajini, se pravi denarni pomoči ZDA, pač nakup orožja in tako naprej. In tudi nekdani premier in prvak stranke SDS, Janez Janša je na Mađarskem, ko je bila ta konferenca konzervativnih strank, pravzaprav v svojem govoru povedal, da obe vojni tako v Ukrajini kot v Palestini pravzaprav delita in zunanjo javnost v Evropi in pač svetu, kot tudi notranjo javnost prav v strankah. In jaz mislim, da je pač tudi v SDS-u neka linija razmišljanja, ki se ne čist posem strinja s to brezkompromisno držo SDS-a glede podpore Izraelu. Druga stvar je pa, bom probil na kratko.
Imam čas na fletu.
Da je pa prvak SDS-a dal en zanimiv intervju za demokracijo in sicer se mi zdi, da se je začelo z bolj aktivno demoniziranje Anžeta Logarja, očita mu, da pravzaprav nekak zahrbtno začenja s tem procesom ločitve od SDS-a, da mu drugi celo pripravljajo njegovo stranko, da le Oblak sodeluje pri tem, da se dobiva s Čeferinom in tako naprej, in da nagovarja podjetnike, naj ga podprejo in tako naprej. In se mi zdi, da da je mogoče ta moment, če se bo nadaljeval, da bo začel, ker konc koncev ima pa že Logar tudi veliko simpatizerjev v SDS-u, da bi se mogoče lahko začel del simpatizerjev SDS-a obračati proti stranki zaradi tega demoniziranja njihovega člana, ki pa ima več desetletno tradicijo.
Torej, da bi lahko rekli, da ta nek procent, ki se da ta nek labilen, torej mogoče manj radikalen, pa torej tisti manj zvest samemu SDS-u, ne, torej. Omenili smo tudi že druge stranke sicer, ne, tu je pač, kot rečeno, se pač malo manjka, manjšajo se sicer razlike, ne, ampak še vedno se pač na razen SDS-a in pa Gibanja Svoboda se prerivajo tam pri nekaj odstotkih, no. Zdaj, SD, kot rečeno, zelo oslabljena, pač od te afere so nastavba, ampak vendarle se zdi, da je pač tisto dno zdaj nekako res za njimi in da se pač nekako stabilizirala. Se je SD stabilizirala tudi zdaj pred temi evropskimi volitvami?
Ja, jaz bi temu težko rekel stabilizacija. Ne, ne nazadnje moramo vedeti, da je to stranka za izjemno dolgo zgodovino, ki ne sega samo v čas po osamosvojitvi, ampak veliko prej. Jaz sem že napisal, da je v bistvu imela ta stranka z tem kongresom izjemno priložnost, da se postavi na novo, na neke nove temelje. Postavil sem celo tezo, da bi moral celoten vrh stranke odstopiti, da bi morali odstopiti ministri in dejansko bi stranka lahko s tem pokazala, bom rekel, s tem res radikalnim dejanjem pokazala, da si res želi drugačne, da se želi drugače pozicionirati. Ker je pač ta afera litostrojska postavila pač na med stranke, ki delujejo kot korporacije, se pravi v glavnem delajo za denar, ne pa za ljudi, če se zelo poenostavim. Ta radikalna prenova se ni naredila in jaz mislim, da tudi to, da se SD giblje v tem spodnjem delu, ne, in da jo lahko grozi ena Vesna, ki pravim, ki pač se zbudi in obudi pred volitvam, je, bi rekel, kar rahlo sramotno za stranko z tako kilometrino pa s takim statusom, kot ga je imela v slovenskem političnem prostoru.
Ampak kar se tiče Vesna je izrazito spet eden, se zdi zdaj vsaj zaenkrat kot stranka tega enega novega spet narekovaj sicer, ne se Vladimir Prebilič, vendar le ga že nekaj časa spremlja, ampak izrazito je pač vse temelji nekako na njem, kar se mogoče kaže tudi med meritvami, torej tega javnomnenjskega utripa, ne, kjer je Vesna nekje ima nekoliko manj procentov pri samih evropskih volitvah, pa bo zdaj se že vse kaže, bodo pošteno razočarani, še torej sedeža ne bodo dobili, ne?
Jaz mislim, da je Vesna z Prebiličem v bistvu izbrala zelo premeteno in dobro taktiko, ne? Vladimir Prebilič vedno velja za nek bodoči, kot si samo omenila, nek bodoči up. Jaz mislim, da njegove ambicije ne segajo samo do evropskega poslanca. Sem pa skeptičen do tega. Ne? Vladimir Prebilič je, bom rekel, ima ta svoj bazen v svojem kraju, kjer županuje, se pravi v Kočevju. Ima pa neke prednosti, ki to njegove možnosti nadgrajujejo. Ne, spomnimo se, občina Kočevje je bila v času pandemije ena izjemno uspešna občina, ne samo glede komuniciranja, tudi strategiji cepljenja. Skratka, tam se je izkazal kot izjemno operativen župan, kar zadeva samovestno, je pa to, da je v bistvu so evropske volitve, po moje, zaenkrat se za to stranko edina možna tarča, kjer lahko pride do preboja. Mi vemo, da slovenske zelene stranke so že kar desetletje in več v zatonu tistega romantičnega obdobja po osamosvojitvi, kjer so imele izjemno podporo med ljudmi. Jaz pripisujem temu v glavnem, da se te stranke aktivirajo na žalost samo pred volitvami, ne? Oziroma da se res zelo aktivirajo pred volitvami, ne? Da nimajo neke konstantne politike. Res mislim, da pri slovenskem volilnem telesu je vseeno ta zelena ideja, sploh v luči klimatskih sprememb, zelo pomembna in bo vedno pomembnejša. Ne? Tako da mogoče bomo videli, sicer za, če bi bile državnozborske volitve zdaj, jim ne bi pripisal možnosti za vstop v parlament. Na evropskih volitvah pa imajo odprto pot. Ne?
Se strinjam, ja. Se mi zdi, da se je tu res pokazala, da so se pokazali neki temelji, ki jih Vladimir Prebelič uspel zgraditi na predsedniških volitvah in pravzaprav na tem še naprej zelo dobro gradi. Ne bom pogosto, ampak še tokrat bi omenil Anžeta Logarja. Vidimo, kaj bi lahko Anže Logar s svojim političnim kapitalom naredil na evropskih volitvah, če bi se za to odločil.
Ampak se ni, ne?
Ampak se ni, ne? Zdaj, se sam ni, ali pa se kdo drug ni zanj odločil. Ampak ok, jaz mislim, da se strinjam, če bi bile parlamentarne danes, bi Vesna težko samostojno prišla v državni zbor, ker pa so evropske volitve tako specifične, da se izbira pač ime in priimek, se tu kaže pač njegov politični kapital, ki pa sem prepričan, da ga bo poskušal po evropskih volitvah izkoristiti še na državnozborskih volitvah, takrat pa mogoče bo stranka Vesna v drugi poziciji, torej bo imela že neko mogoče še večji politični kapital, ali pa se bo pač nekako pridružila ideji levice in šla v neko širšo levo-sredinsko koalicijo.
No, tu se je mogoče že zaznalo, ne? Zdaj v nekih točkah neko malo koketiranje s tistim delom levice, ki ga predstavlja nekako Luka Mesec. Ne? To se v nekaterih teh zdaj soočenih že rahlo zaznalo. Bi bila to neka možnost, torej tega nekega širšega povezovanja ali pa ob tem, ko se zdi, da levica, da smo jo zdaj pravzaprav skoraj da že izpustili iz te evropske tekme, ko se ne zdi, da bi imela realne možnosti, pač da pride v Evropski parlament, kot kakor črtam, so to tekmo že opustili, ampak definitivno pa ne želijo, da povsem razpade pač ta ideja do naslednjih evropskih volitev, če prav vemo, isto imajo pač izrazito notranjo dinamiko med tem zmernejšim in skrajnejšim delom stranke.
Ne? Ideja levice je, mislim, uradna, neuradna, skoraj da ne že uradna, glede na nastope Luke Mesca, da bi se pred državnozborskimi volitvami povezali in z Vesno in s piratsko stranko, ker se pač bojijo drobljenja na levi sredini in pa nekega pakta Janša Logar, ki sem ga omenil. Ampak to je njihova ideja, ker vejo, da način, na katerega levica nagovarja voljivce, svoje voljivce, je že malce izpet. Govoriti o socializmu in nagovarjati zgor na tem delavskem sentimentu, se mi zdi, da ne učinkuje več. Ne? Recimo njihova največja volilna baza ali pa je pač v mestnih središčih, recimo Ljubljana, ki pa je treba reči, da je ostala izjemno draga v bistvu in se ta delavski razred se že ali pa se bo pravzaprav začel izseljevati iz Ljubljane na obrobje pa levica nima kaj dosti. Zato mislim, da je pravzaprav njihova edina rešitev, če temu tako rečem, neko povezovanje pred naslednjimi volitvami, je pa dejstvo, da če dobi Vesna evropskega poslanca, enega ali pa dva, bo mogoče celo Vesna imela prednost oziroma večjo moč pri odločanju, kako in kaj. Neke neuradne razmisle, ki izvesne je, da pravzaprav si programsko z levico niso tako blizu, ampak vse je stvar pogovorov.
Morda, kar se tiče drobljenja samega tega, ne? Razmislek levice, ki je mogoče se zdaj v zadnjem času pač prišla v stik s to od ideje do realne politike in do vseh preprek, ki se tukaj zgodijo. Ne? Zdaj, tudi tu na Evropski voli, da se vidimo to drobljenje, recimo s to stranko Zeleni Slovenije, ne? Pa smo spet tudi pri zelenih. Ali lahko ta projekt, no, torej teh, pač recimo, da treh ljudi, ki so izpadli iz stranke Gibanje Svoboda prej ali slej, no, lahko še kakorkoli doseže nekaj ali pač gre točno za to, da se pač doseže neko drobljenje na levi sredini, zaradi česar potem seveda pridobiva pravzaprav desni politični pol, ne?
Ne vem, se ta v bistvu problem leve sredine je ravno v tem drobljenju, sploh pri teh manjših strankah. Zdaj ne vem, levica bi lahko, kot je kolega že omenil, bila nek, bom rekel, gonilna sila tega ne združevanja, ampak povezovanja, ampak levica ima zdaj ta hendikep, ne, da je v primerjavi, da je v bistvu v zelo čudni vlogi. Ne. Skratka, to je stranka, od katere se pričakuje, da bo večno v opoziciji, krati se od nje pričakuje, da bo v vladi, ne, zdaj odločila se je, da bo ta korak naredila, je šla v to vlado, kar je za tako stranko že handicap sam po sebi, potem imamo seveda to, kar je tudi kolega že omenil, ne, tale kar notranja trenja. Ne vem, kar sem pri njih zdaj opazil, pred temi volitvami, jaz sicer vem, kaj so oni hoteli nagovoriti državljane, voljivce, oni imajo celo Slovenijo ukrito z plakati varnost. Ne? To je, beseda varnost se ne povezuje z levimi strankami, z levosredinskimi strankami, ampak z desnimi ali pa celo z skrajno desnimi. Ne? Zdaj, to je recimo en tak neposrečen, kolegica iz STS bi rekla, lapsus mogoče. Ne? Tako da ne vem, mogoče bodo te evropske volitve ena, tudi ena šola za to, da bodo stranke enostavno morali videti, da same, ne glede to, koga prepeljejo, ne, govorili smo o kadrih, ki so se zdaj postavili v kombinacije teh manjših strank, enostavno povezovanje bo potrebno. Ne.
Kaj pa, če govorimo še o aktualnih parlamentarnih strankah, kaj pa Nova Slovenija? Nova Slovenija zdaj se zdi, stavi apsolutno vse karte na te evropske volitve, dali so pač močno poslansko zasedbo, predsednik stranke je na listi, na zadnjem mestu aktualna, priljubljena na zadnje evropska poslanka. Kaj lahko oni dobijo ali pa zgubijo, Žiga?
Mislim, da bojo pač en sedež. Vprašanje zdaj, kdo ga bo dobil. To bo pa pravzaprav najbolj zanimivo spremljati. Bo ta nek veliki met uspel Ljudmili Novak, ali bo to pač predsednik stranke Matej Tonin. Jo, precej več, mislim, velike na kocki. Ne? Mislim, da se ne glede na to, kakšen bo rezultat na teh volitvah, za predsednika stranke Mateja Tonina pravzaprav končuje mandat na čelu te stranke. Jaz mislim, da bo pač stranka videti jaz na anketah stagnira na tistih 5%. In mislim, da bo pač vprašanje pred naslednjim kongresom, a res dati še en mandat Mateju Toninu ali pač je čas za novo obraz, to pa bi jaz v igro dal Jerneja Vrtovca in pa Janeza Ciglerja Kralja. Zdaj, druga stvar pa je, da se mora NSI odločiti še o smeri svoje politike. Recimo temu, da jim je deloma pot pokazal njihov kandidat David Klobasa, ki je pač isto kot Karin Planinšek, s tem, da on je stal za svojim stališčem, dejal, da je podpisal peticijo My Voice, My Choice. In se s tem v bistvu dal na neko liberalno stranke NSI. Jaz mislim, da se mora stranka odločiti ali pač se usmeriti povsem v konzervativnost in imamo že eno tako stranko, se pravi SDS, in se vprašati, ali je lahko stranka boljša od SDS-a in ji konkurira in s konzervativnostjo nabira te glasove, ali pa se usmeriti v neko bolj liberalno smer, se umestiti bolj na sredino, kar je pač tudi želja nekaterih v stranki in zagovarjati neko torej sredinskost tudi v smislu, kar se tiče splava vem, da so določeni v stranki temu naklonjeni, mislim pa, da morajo to odločitev sprejeti, ker so trenutno nekako ujeti med tema dvema poloma, nekem kompromisarstvu, ki se mi zdi, da se jim na dolgi rok ali pa trenutno ne obrestuje.
Roka, ti misliš?
Ja, jaz se strinjam. Meni se zdi njihova lista problematična iz več vzrokov. Jaz, če bi bil njihov strateg, zagotovo na prvo mesto ne bi dal aktualnega predsednika stranke, ker s tem že daš signal, da mogoče ne misli več resno delati karijere v stranki, da bi se rad umaknil v Bruslj oziroma v Strasbourg. Po drugi strani imaš pa na listi kandidatko, ki je definitivno številka ena pre njih. Ne? In ona bi dejansko, Ljudmila Novak bi morala biti, če bi dobro zastavili strategijo, bi morala biti na prvem mestu. Ne? Te volitve so za njih pomembne tudi zato, ker dejansko je NSI, bom rekel, edina stranka, ki jo dejansko lahko zelo resno povežemo z poslansko skupino EPP-a. Ne? O vseh kriterijih. Ne? Skratka, imajo desna stališča, imajo sredinska stališča, skratka nekaj. Meni se zdi, da najbolj pašejo v tole politično grupacijo zmernih desno-sredinskih strank. Medtem ko imamo drugo stranko, ki je tu članica EPP-a, SDS, ki pa vidimo zdaj že, da praktično ne sodi več v EPP. Zato se mi zdi, da bo rezultat, če bodo dobili enega poslanca, oziroma jaz mislim, da bo to poslanka, je vseeno za tako stranko, ki pripada največji politični grupaciji v EU, vseeno bi rekel, da bo en poraz, ne? Če bo samo en poslanec. Jaz bi si predstavljal, da bi ta stranka nekako skoraj morala biti zmagovalna stranka evropskih volitev v nekih idealnih razmerah, ker pa vemo, kot je kolega že govoril, kakšna so ta razmerja in med obema desnima strankama in o tem, da se v stranki ne znajo odločiti kaj in kako, ne? In da ne skoristijo Ljudmile Novak, je moja kar velika napaka.
Kaj pa SLS? V bistvu še kar podobna zgodba. V resnici pač imajo tudi evropskega poslanca, zaradi njega so pravzaprav še tretirani kot parlamentarna stranka, ne? Ampak so se zdaj odločili pač zamenjati, poskušati nekaj drugega, spet nekoga, ki se pa zdi, da je v dozdajšnjem delovanju pač veljal za bolj vsaj simpatizerja SDS-a, ne?
Ne vem, jaz mislim, jaz bom tu bi bil zelo kratek, bi jaz rekel, da pač ta stranka, ki jaz mislim, da se mora res nek čudež zgoditi, neki planeti se morajo sestaviti, ne vem, pristati moramo na Luni, da bo ta stranka prišla v dobro, Evropski parlament bi še teoretično lahko, ampak za državnozborske volitve, če sem prepričan, če bi bile jutri, je zgodba končana, mislim, pač morajo se sprijazniti, jaz mislim, da tudi, če smo pregovorili o združevanju na levici, to je ta združevanje in to se seveda izjemno težki procesi zaradi strankarskih ego do preteklih zgodb in tega, ampak ena združitev z, mislim, to bo pač seveda, to je stvar članstva, stvar vodstva stranke, pač preživetje te stranke združitev z eno od obeh strank na desnici oziroma desni sredini.
Uh-huh. Žiga?
Se strinjam, ja. Mislim, se je stranka imela recimo že za evropske volitve ponudbe
pač
sodelovanje na drugih listah, pa recimo temu, da se je pač vodstvo stranke menjalo in mogoče se poskušajo na teh volitvah še enkrat stehtati. Zdi se mi zanimiva odločitev, da so na prvo mesto dal Petra Gregorčiča. Za enkrat bi rekel, da se je to izkazalo za dobro odločitev. Jaz mislim, da je v soočenih bistveno boljši, bolj argumentiran ali pa ne vem, agresiven mogoče kot njegov proti kandidat Franc Bogovič.
Recimo pri Bogoviču, da ima
naklonjenost kmetov.
Neko volilno bazo zagotovo, ne, se na ta način bil tudi izvoljen, ne, česar pa zdaj v tem primeru v bistvu gre za čisti poskus, ne.
Ja. Jaz mislim, da bi Bogovič mogoč, da bi mu uspel veliki meč, če bi stranka šla spet na neko skupno listo z drugimi strankami, tako pa se mi zdi, da je bilo že v začetku jasno, da je čisto vseeno, z katerega mesta štarta in da bo pač lovil preferenčne glasove. Mislim pa, da bo sta in Bogovič in Gligočič, rekel kolega, neuspešno.
Kaj pa resnica? Spet se pojavlja, ne? Torej zdaj seveda vstopila v evropsko tekmo, sestavila eno listo, na kateri moramo reči, ne, v bistvu je zanimiva, no? Ampak krati se pa tudi na tej, pri tem drugem merjenju zdaj spet tam okoli 4%, ne, kar zdaj že, mislim, da nekaj časa nismo videli. Torej, a to zdaj gre na račun tega pojavljanja zdaj bolj pogostega zaradi evropskih volitev ali kakšno možnost ima recimo resnica vstopiti v politični prostor?
Mislim, da zelo težko je to gibanje ali to stranko ocenjevati. Jaz mislim, da lahko se strinjam s tabo, jaz mislim, da to pojavljanje skratka vse stranke, ki se pač podajo v neko volilno bitko, jih volilno telo ponovno zazna. Ne? Jaz pravim, to so stranke, pač, ki imajo pač to aktivacijsko moč zgolj ob pred volitvami. Ne? Ne, da bi rekel, da bi odsvetoval volivcem, ne? Ampak meni grejo stranke, ki jih ne opažamo v ne vem, štiriletnem obdobju ali pa tem, ki jih ne opažamo, ki nimajo stališč, ki ne delujejo in ki se aktivirajo samo zaradi volitev, jaz osebno jih ne jemljem resno, ne? In jih kot volilec jim svojega glasu ne bi dal. Zdaj, kakšen je njihov potencial? Videli smo, da v bistvu črpajo ta kapital tega nezadovoljstva z splošnim stanjem v državi. Dobro so ga izkoristili v času pandemije, brez dvoma. In kljub temu, da bom rekel, smo ven iz vseh teh izrednih stanj, iz izrednih dogodkov in to, mogoče tej stranki za neko dodano vrednost pri njenem nastopu na tokratnih volitvah bi mogoče bili ugodnejše, če bi bila Slovenija še vedno v nekem krču, v nekem, ampak koliko vidimo vseeno, smo v relativno mirnem in nekonfliktnem in takem času, kar te stranke zagotovo ne pomaga pri tem, da bi mogoče lahko potegnila še kak odstotek ali več. Ne?
Mm-hmm. Liga.
Ja, se strinjam.
No.
Vsem se strinjal.
Fajn.
Mislim, proti kandidati pogosto govorijo, da je pač, da je stranka resnica populistična, da je njihova retorika nevarna. Jaz bi mogoče temu bolj dodal, da je v bistvu stranka nastala pravzaprav kot neko ogledalo trenutni konvencionalni politiki. In se mi zdi, da presenetljivo uspešno nagovarjajo prav ta, kot si omenil, ta neke razočarane volivce, pa bi rekel, da je to neka v bistvu na novo rojena slovenska nacionalna stranka in da si nekako vizualiziram predsednika stranke, kako po Facebooku bere komentarje nezadovoljnih ljudi in to si spisuje in potem
politični program.
Tako in kot posoočenih in v bistvu nekako targetirano cilja na vso to maso ljudi, ki na družbenih omrežjih izražajo nek gnev in gnojnico in da me pravzaprav preseneča in glede na anketo, da jih je do zdaj tako dobro uspel nagovoriti za evropske. Mislim, da ne bo dovolj, bomo pa videli, kaj se bo dogajalo.
No, pa tudi ravno zaradi tega, če so takrat nastali v bistvu pred v času tistih izrednih razmer, pa ko je res bilo veliko te neke skepse, se pa začelo pojavljati po tistem letu dveh ne, izrednih razmer. Vprašanje, če zdaj ta recept se lahko
Res, da bo vedno tale bazen največje slovenske stranke, se pravi neopredeljenih.
Nič od tega, ne? Da se vse eno druge stakave.
Ta bazen je vedno zanimiv. Ne? To je tudi kakorkoli bazen razočaranih voljivcev nad obstoječimi strankami in v tako velikem odstotku, jaz vedno pravim, se vedno porazdelijo ti glasovi, bližno tako kot voljivci razmišljajo, ampak vseeno je dovolj velik bazen, da zna biti ne mogoče na teh evropskih volitvah, ampak na parlamentarnih pa zagotovo do tega, da bi se jaz ne izključuje možnosti, da bi recimo resnica lahko prestopila parlamentarni prag.
No, bomo to še veliko najbrž o tem govorili. Zdaj pa morda, kar se tiče seveda ob vsem tem dogajanju in seveda evropskih volitvah, seveda bomo tudi odgovarjali na 4 referendumska vprašanja. Zdaj, meritev kaže, torej, da bodo vsi dobili zeleno luč, najmanj se zdi, da je dvoma tukaj pri preferenčnem glasu. Najtesneje pa pri rabi konoplje, ki se ga je morda pri meni, zdaj ne vemo, tudi pri vam, ampak se me najprej, kar se tiče osebne rabe, se me najprej zdelo to nagovarjanje nekega tega bazena, nekih mladih voljivcev. Mislim, da to šlo tudi za slovo gibanja svoboda ali mladi gibanja svoboda, ne? Ampak se to zdaj izkazalo, je to neke vrste mobilizacijski moment za to neko skupino mlajših voljivcev, za katero vemo, da ne hodijo toliko na volitve, kot bi mogoče bilo fajn. No. Katerikoli. Da, no, bom jaz bom odšla.
Ja, pa ne. Mislim, dvorezen meč je tale zadeva. Jaz mislim, da lahko predvsem z vprašanjem glede prostovoljnega končanja življenja desna sredina precej nagovori svoje voljivce zaradi nekega strahu, da vladajoča koalicija tudi uzakonila tako spremembo. Zdaj, kar se pa tiče mladih voljivcev in konoplje, lahko, da bo tak učink, lahko pa, da ne. Jaz moram reči, da imam kar že malo generacijski prepad do te...
Jaz sem že tam.
Ja, jaz mislim, da sem že tam. In da pravzaprav...
Tule, ja, moški v 30 letih se že čutijo tak generacijski prepad.
Ja, ne razumem, nisem ohranil tega stika z mlajšimi generacijami in pravzaprav ne razumem čistočno, kaj najbolj pritegne to, kaj zdaj generacija Z ali X ali kaj so že. Mislim, da je Z.
EU to ni, to je nekaj slogan. Ja.
No, in ne vem, če je to, če je konoplja zares pravo vprašanje za nagovarjati mlade k udeležbi. Mislim, da so bile to naše generacije. Mislim, da trenutne generacije bolj zanima podnebje in človekove pravice, še zmer zaposlitev, stanovanja in tako vprašanje. Kar se tiče referendumov, bi dodal samo še to, da bi v bistvu pozval ljudi, naj ne gledajo političnih sogovorcev, ampak naj se poglobijo vase in sami najdejo odgovor ali pa pač preberejo kak znanstveni članek na to temo. Mislim pa, da če referendumsko vprašanje glede prostovoljne pomoči za končanje življenja, ne dobi vsaj 65 ali pa 70 odstotne podpore, da se bo ta nek kulturni boj, kar se tiče tega vprašanja, še precej nadaljeval tudi potem v parlamentu, če bo prišlo do tega vprašanja dejansko tudi v državnem zboru.
Kaj ti misliš, Rok?
Jaz imam nasploh problem s temi tremi referendumi, ne, ker mislim, da je tu vladajoča koalicija, če je računala na večjo mobilizacijo. Jaz mislim, da mladih ti trije referendumi, mislim, da so tu, če so računali...
Preferenčni glas, misliš,
da? Ne, nič od tega, kar je, bom rekel, ponujeno na teh treh referendumi, ne bo povečalo udeležbe mladih na teh evropskih volitvah, zagotovo, ne. Jaz vem, kaj so imeli vladajoči v mislih, oni so računali na mobilizacijo takšna, kot je bila ob zakonu o vodah in skratka in teh referendumih, ki so jih v bistvu gladko in z veliko večino dobivali kot znak upora neki avtoritarni politiki. Teh okoljšin danes nimamo ni več in ponoviti ta mobilizacijski naboj ob teh zadnjih referendumih je absolutno nemogoče, pa tudi gledam to, gre za tri, če izzamemo zdaj preferenčni glas, gre za kar zahtevna vprašanja in jaz vedno pravim, ko politiki ponudijo take referendume, jaz pravim, s tem izkazuje politika svojo nesposobnost, da sama na podlagi strokovnih, predvsem strokovnih izhodišč, argumentov sama opravi svoje delo, zato ker je bila to ne nazadnje izvoljena. Se pa strinjam, da pri vprašanjih, ki so izjemnega pomena za družbo, da se to da se gre s tem tudi na referendum. Ampak ti trije referendumi ne bodo imeli praktično nobenega učinka na to. In jaz samo pravim, s tem je to, ti trije referendumi so poskus, po moje neuspešne mobilizacije večjega volilnega telesa na evropskih volitvah in kažejo na nesposobnost politike, da se s tako težkimi problemi, kot je evtanazija ali pa raba konoplje, da se enostavno spravlja svojih ramen neko breme, s katerim se, se ne želi soočiti. Ne, se mi zdi, da prav neka prisiljena zgodba je bila, so bili ti referendumi potisnjeni v imenu varčevanja in ne vem, če so še vse so bili potisnjeni v to bitko in jaz mislim, da na evropske volitve te tri referendumi absolutno.
Ampak sam si omenil čist na začetku, ne, tisti ta zadnji referendumski trojček, ne, kjer pa je v bistvu bila udeležba pa presenetljivo
visoka.
Visoka, ne, za referendume v Sloveniji je pa res, da so bili morda še po tistem nekem začetnem, še na tistem valu pač tiste 70% volilne udeležbe državnozborske.
Absolutno, se pravi, teh okoliščin ni več, ne. Mm. In računati na to, da bo to nek puš dalo udeležbi na evropskih volitvah, da se popravi rezultat leve sredine, absolutno zgrešena taktika, po mojem mnenju. Ampak pustimo se presejeti, ampak jaz mislim, da bo udeležba v odstotkih, ki smo jih gledali v, na vseh zadnjih volitvah evropskih.
No, mi vsakokrat v redakciji gremo staviti pred tem, ne, to bomo zdaj še naredili, ne. Končajmo še pri lestvici priljubljenosti. Zdaj že nekaj časa, kar se tiče, tiče naše lestvice, v bistvu so razmere precej podobne na vrhu, ne, Nataša Pirc-Musar, zdaj Matjaž Hanin pa Anže Logar, da ga zdaj se dokrat jaz omenim, ne, ampak se mu niža ocena. Zdaj tokrat je pa mogoče res malo zanimivo, torej, da se da sta najbolj izrazita skoka pokazala Asta Vrečko in pa Robert Golob, pa tudi Tanja Fajon, medtem ko so se pa pač desnemu polo nekako znižali in da pač recimo tudi na samem repu lestvice so tri SDS-ovi poslanci. Zdaj včeraj se na družbenih omrežjih vnela neka razprava, da tega ne moramo povezovati recimo s Palestino, ampak zdaj recimo to je neko zadnjo najbolj očitno vprašanje. Na kaj pa bi lahko, k čemu bi pa lahko to pripisali recimo izrazit skok Aste Vrečko ali pa Roberta Goloba? Žiga.
Palestino čisto.
Ne, ni treba, ni treba, sam tako, ne, čemu pa torej, ne?
Mogoče, mislim, za premijera Goloba bi mogoče rekel njegova pojavnost, ki ni pretirana, torej kar nekaj časa se zdaj že ni udeležil nekih večernih oddaj ali pa, ja, da bi pač dal daljše razmišljanje in v tistih kontekstih, ki pa se je pojavil, je pa nekaj napovedoval, torej neke, recimo temu, populistične zadeve, torej
Palestino.
Palestino, se pravi, razbremenitev plač, to javno zasebno zdravstvo, nova fakulteta medicinska, tako da mogoče to. Asta Vrečko.
Še vedno, ne, se morajo vse te stvari tudi spet zgoditi, ne, se spet tam, ampak ja.
Ni nujno, vse dve leti pa se...
Je skrat, ja. No, ne.
Za Asta Vrečko pa bi težko rekel, da res kaj drugega kot Palestina. Ne spomnim se, da bi, oziroma ne zdi se mi, da bi v javnosti tako...
Ne, takrat ti si en ping-pong, ti si delal ta pevek.
Ja, to sem hotel omeniti, ampak ne zdi se mi, da je res tako dobro zagovarjala ta projekt drame, da bi bili ljudje tako navdušeni, da bi zaradi tega dal višjo oceno.
Aha, kaj ti viš kakre razloge za te skoke, ali...
Dosti časa sem delal tele javnomnenjske ankete, ki smo jih delali skupaj z Dnevnikom, kjer je bila tudi lestvica priljubljenosti. Poleg teh klasik, ponavadi bi predsednik države, predsednica države na vrhu, kar je kar neka stalnica teh, so se nam dogajali kar presenetljivi dvigi nekaterih kandidatov. Ne? Smo, tako zdaj mi tu sedimo in poskušamo razumeti, kaj se je zgodilo za Asto Vrečko. Ne vem. Jaz mislim, da šele ob naslednjem merjenju se bo videlo, koliko je bil ta skok realen. Ali je bilo to pač mogoče neko razpoloženje anketirancev naklonjeno, ker jaz zelo težko bi rekel, da je Palestina toliko potegnila. Ne vemo, da ta stranka seveda zagovarja priznanje, samo mislim, da se vseeno te Palestina bolj povezuje z zunanjim ministerstvom, se pravi Tanjo Fajon z Robertom Golobom, manj pa mogoče njo kot predsednico Levice. Zelo ne bi si upal, res ne bi si upal. Jaz mislim, da včasih pride res do teh nekih nihanj, ne vem.
Ja,
mogoče je čist neka banalna stvar. Ministrica je zelo aktivna, pojavlja se, obiskuje večino najpomembnejših kulturnih prireditev v tej državi, tako da je vidna, je prezentna, ampak jaz ne vem, če je to, če bi... Jaz bi bil to zelo, mislim, zelo težko, zelo težko. Ne? Kar zadeva Roberta Goloba, se pa strinjam, Žigo, da je verjetno tu ta... Če še povežemo to z tem, da se je tudi Gibanju Svoboda nekoliko odstotek dvignil, ne vem, mogoče tudi, pa ne bi zdaj bil rad zagovornik vlade, ampak mogoče vseeno, ko se že prej omenil Slovenija, se vseeno po vseh teh šokih nekako zazibala v neko relativno normalno življenje. Gospodarstvo funkcionira, brezposelnost je relativno nizka, nimamo nekih teh napadov, ne vem, na medije, kot smo jih bili priča v prejšnjem mandatu. Skratka, mogoče tudi je en ta občutek, da vseeno se Slovenija nekje izšla iz teh nekih kriznih razmer, da je mogoče tudi to malenkost prispevalo, ne? Kar pa ne bo odpravilo težav Gibanja Svobode, ne?
Ja.
Premijeja.
Absolutno. Rok, Žiga, najlepša hvala. Tebi, Rok, hvala, da se sliši štajerski glas.
Ja, tebi.
Za Žigo bom zapovedala še eno anekdoto. Jaz sem v resnici sanjala, da sem ga povabila v podcast. In da mi je odgovarjal vse z da, ne in ne vem. In se to zdaj ni zgodilo, zato se ti najlepše zahvaljujem, čeprav v tistem prvem govoru si šel v bistvu res proti temu, ne? Absolutno, tako da hvala, no, res z mano. In hvala tudi vam, dragi gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke, da ste nas spremljali tokrat.
Tu, ti, tič, tu še in tičin, 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 t